Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Парламент має визначитися із датою виборів президента у березні. Верховна Рада розгляне питання про призначення дати президентських виборів на першому пленарному тижні наступного місяця, заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Відповідні проекти постанов уже внесені до порядку денного Ради. Згідно із календарним планом роботи парламенту, перший пленарний тиждень у березні відбудеться із 3 по 6 березня. Лідер фронту змін, народний депутат Арсеній Яценюк, відмовився стати головою Національного банку України. Про це повідомила його прес-служба. Він підтвердив, що секретаріат президента пропонував йому зайняти посаду голови НБУ, однак лідер фронту змін вважає, що такі пропозиції є нічим іншим, як спробами політичних сил прибрати з дороги конкурента. Першою зупинкою Гіларі Клінтон у якості державного секретаря США стала Японія. Також Клінтон має відвідати у цьому першому своєму заокеанському турне Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуваннями, Гіларі Клінтон наголосить на зацікавленості Сполучених Штатів в азійському регіоні, проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Раніше голови дипломатичних відомств США здійснювали свої перші поїздки до Європи чи на Близький Схід. Місцева влада у Пакистані заявила, що вона має намір запровадити ісламський закон шаріату в долині Сват, що неподалік Афганістану, для того, щоб приборкати повстання під проводом бойовиків, пов'язаних із Талібаном. За повідомленням місцевої влади, дія усіх законів, що не відповідають суворому ісламському праву, буде призупинена у районах, що їх контролюють бойовики. Це рішення було ухвалено внаслідок переговорів з місцевим проталібанським лідером. Російський президент Дмитро Медведєв звільнив з посад 4 російських губернаторів. Своїх посад позбавилися голова адміністрації Псковської, Орловської та Воронезької області, а також голова Ненецького автономного округа. За повідомленнями речника Кремля, всі четверо самі попросили про відставку. Як повідомляє російський щоденник «Відомості», Кремль планує змінити губернаторів у тих адміністративних одиницях Федерації, де безробіття є найбільшим. Україні загрожує подальше падіння міжнародних рейтингів. Міжнародне агентство Standard & Poor's допускає зниження рейтингів України через проблеми із виконанням умов угоди з Міжнародним валютним фондом. Ви слухали короткий випуск новин від Радіо Свобода. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні 16 лютого. Фінансові рейтинги України в світі падають. Які можуть бути наслідки?
Державний борг зашкалює. Перше місце для України, третє місце для Росії. По рівню дефолту світу, за версією декількох журналів.
Перетягування зовнішньополітичного канату. Куди прямує Україна? Шлях до влади без обмежень, як президент Венесуели виграв референдум, щоб нібито завершити соціалістичну революцію. У студії я, Мар'яна Драч, і про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Закордонні інвестори продовжують втрачати довіру до України. Навздогін за міжнародним агентством Fitch, яке вже понизило український рейтинг, переглянути його із перспективою зниження, вирішило сьогодні й агентство Standard & Poor's. Причина – зростання ризику невиконання угоди з Міжнародним валютним фондом. Наслідки цього з'ясовувала у Києві кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Наразі ж питання щодо отримання Україною чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду продовжує висіти у повітрі. Перебуваючи у Києві, представники МВФ так і не змогли домовитися з українськими чиновниками про умови його надання. Головне питання, яке є предметом дискусії між Україною та фондом, це стримування загального дефіциту бюджету 2009. Попри те, що задекларований дефіцит головного кошторису України менший 3%, за оцінками деяких економістів, реальний брак коштів становить близько 11%. відсотків. Зниження рейтингу України є не лише негативним сигналом для іноземних інвесторів. Це може ще більше ускладнити ситуацію із кредитом від Міжнародного валютного фонду, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин.
Зниження кредитних рейтингів демонструє негативну тенденцію до того, як міжнародні фахівці, міжнародні інвестори бачать Україну. І, звичайно, це може погіршити як безпосередньо економічні інвестиційні умови, так і рішення стосовно введення в Україну фінансових ресурсів інших інституцій, в тому числі кредитування з боку Міжнародного валютного фонду, чи Світового банку, чи Європейського банку реконструкції розвитку.
Сьогодні Україна опинилася на межі, і це черговий раз доводить зниження її рейтингів, зазначає начальник аналітичного департаменту компанії «Ренесанс Девелопмент» Владислав Перевишко. Далі – рейтинг дефолту.
Понижено також рейтинг 9 банків в обох валютах. Державний борг зашкалює. Перше місце для України, третє місце для Росії. По рівню дефолту світу, за версією декількох журналів, це факт. 40-45% – це доходність зовнішніх облігацій України. Через це доводить. Ми на межі дефолту. Наступним, куди ще нижче, ніж ці рейтинги, не йде рейтинг дефолту. Це означає, що нам на даний момент просто не буде не те, що МВФ, а ніхто інший не буде видавати кошти.
Те, що відбувається нині у Києві, викликало занепокоєння у європейців. Міністр фінансів Австрії Йозеф Прьоль в інтерв'ю британському виданню Financial Times заявив, що економічна чи політична катастрофа в Україні може призвести до негативних наслідків у Європі. Тому австрійський уряд закликає ЄС та окремі країни Європи надати фінансову допомогу Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На тлі погіршення фінансової ситуації в Україні протистояння між президентом Віктором Ющенком та прем'єром Юлією Тимошенко отримало новий вимір зовнішньополітичний. На думку експертів-міжнародників, наразі Тимошенко вдається перемагати. Проте в таких умовах українська зовнішня політика залишається вкрай неефективною. Про це почуємо більше від нашого колеги Дмитра Шурхала. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Як саме проявляється боротьба між президентом та головою уряду на зовнішній політиці України?
Кожен з них провадить самостійний зовнішньополітичний курс, який суперечить опонентові. Одразу після завершення засідання РНБО, скандального, яке стосувалося газового питання, Юлія Тимошенко зібрала послів держав Великої Сімки і поінформувала їх про власне бачення газового конфлікту та дала власну оцінку того, що сталося на РНБО. Натомість зі свого боку Міністерство закордонних справ отримало доручення, щоб посли України в інших державах поінформували відповідне керівництво відповідних держав про точку зору Ради національної безпеки і оборони. Є різні версії щодо того, який був зміст листа МЗС послам. Зокрема, міністерство спростовує дані, що там йшлося про неадекватні дії прем'єр-міністра. Наголошується лише, що там була виключна інформація про РНБО без оцінок прем'єра. За словами директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, зовнішньополітичний конфлікт перекинувся, конфлікт між Ющенко і Тимошенко перекинувся в зовнішньополітичну сферу давно, а зараз лише загострився. Пропоную послухати коментар.
Немає сумнівів, що набув конфлікт зовнішньополітичного виміру, але це трапилось не зараз. Ще навесні минулого року президент Ющенко почав активно критикувати уряд, перебуваючи за кордоном. Це був такий сигнал про те, що політики починають використовувати зовнішню політику як певний інструмент для посилення своїх власних позицій. Хоча їх розрахунок виявився помилковим.
Отже, ми почули думку експерта-міжнародника Олександра Сушка.
Дмитре, чи можна говорити, що в цій боротьбі між Тимошенко і Ющенком хтось перемагає сьогодні?
До певної міри можна так казати. Скажімо, сьогодні Юлія Тимошенко провела спільну прес-конференцію з віцепрезидентом Єврокомісії Гюнтером Ферхойгеном. Вона потрактувала його візит як довіру Європейського Союзу саме до уряду, до дій її уряду. Можна сказати, що зараз українська зовнішня політика фактично децентралізована і формально. Міністерство закордонних справ залишається у сфері впливу президента та його секретаріату, а в Тимошенко фактично є альтернативна зовнішньополітична служба, яку очолює віцепрем'єр-міністр Григорій Немиря. Зараз експерти схиляються до думки, що Тимошенко перемагає, оскільки її інтенсивність зовнішньополітична дещо вища. Проте навряд чи можна сказати, що внаслідок цієї перемоги виграє Україна. Студія?
Це був київський кореспондент радіо «Свобода» Дмитро Шурхало, і він розповідав нам про те, як у конфліктному середовищі в Україні проводять зовнішню політику. Це радіо «Свобода».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
«Свобода сьогодні». Президент Венесуели Уго Чавес все ж досягнув свого. Зміг після другої спроби виграти референдум для продовження свого правління в країні. Вже оголошено про його плани балотуватися у 2012 році, щоб нібито завершити соціалістичну революцію. Але всі наступні кроки Чавеса будуть залежати від ситуації у світовій економіці та від цін на нафту, на яких базується економіка Венесуели. Про це Василь Зілгалов.
Уго Чавес і його оточення заявили про нібито велику перемогу венесуельського народу і оголосили тиждень кохання в країні. Тисячі прихильників глави держави зібралися біля його палацу у неділю увечері, і після перших гучних феєрверків голова Національної виборчої ради оголосила результати референдуму.
La opción sí, 6 millones.
Тих, хто сказав так, під час референдуму нараховується понад 6 мільйонів 300 тисяч. Це складає понад 54% від усіх учасників опитування. Ні, сказали понад 5 мільйонів громадян.
Явка на цей референдум складала майже 70%. Це значний успіх Чавеса, який використав момент, щоб вкласти свої емоції у коротку яскраву сентенцію.
Ha ganado la dignidad de la patria!
Гідність патріотів взяла гору над тими, хто ігнорує патріотизм. Настирливість перемогла. Ми пам'ятаємо батька Сімона Болівара, батька визволення, який колись сказав: «Бог дає перемогу наполегливим».
Dios concede la victoria a la constancia.
Зрозуміло, що референдум розколов країну і опозиція програла, але ця поразка пояснюється тим, що Чавес і його прихильники чинили шалений тиск на суспільство, схиляючи його сказати так. Партії опозиції, Демократична Дія і Християнські Демократи і інші були неспроможні протистояти владі на рівних і тому програли. Адже президент кинув на референдум не лише десятки тисяч поліції, але й майже 150 тисяч військових. Все ж і тут велика роль фінансового фактору. Чимало зароблених владою Уго Чавеса грошей, коли ціна на нафту була високою, пішли на цей референдум. Економіка Венесуели могла нормально функціонувати за формулою ціни на нафту не нижче від 60 доларів за барель. Сьогодні ж ця ціна впала до 40 доларів. Швидке її підвищення в умовах глобального спаду не очікується. Тим більше, що інфляція у понад 30% дуже скоро з'їдає фінансові нагромадження влади Чавеса. 10 років його правління вже принесли велике розчарування у народ. Високий рівень корупції, злочинність – все це робить не таким простим висування Уго Чавеса на новий термін у 2012 році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А тим часом президент ще однієї латиноамериканської держави Ево Моралес сьогодні на переговорах в Кремлі домовився з Росією про інвестиції у газову галузь. Болівія має другі за обсягами поклади газу в Латинській Америці. Росія збирається вкладати гроші не лише в економіку Болівії. Нещодавно Москва оголосила про кількамільярдний кредит Киргизстану. Гроші також отримують Білорусь і Куба. У Росії також розглядають прохання про 5-мільярдний кредит від українського уряду. Почуємо про це більше від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, звідки у російської влади на це гроші? Адже промислове виробництво в січні скоротилося на 16% порівняно з минулим роком. Це сьогоднішні дані і найгірший показник для російської економіки за останні 15 років. То звідки гроші на кредити іншим?
Я можу навіть інші цифри навести, Мар'яна. На 55% зменшився російський експорт до Китаю, на 37% китайський експорт до Росії. Це теж останні цифри, які показують нереальний рівень не тільки економіки, але й торгівлі в Росії. Однак, є інша промовиста цифра. У Росії зараз приблизно десь 386 мільярдів золотовалютних запасів Центробанку Росії. І здавалося б, що на тлі цих грошей, ті кредити, які виділяються Росією іншим країнам, це така дрібничка. Разом із цим, треба сказати, що тільки за січень місяць на підтримання стабільного курсу рубля Центробанк Російської Федерації витратив приблизно 40 мільярдів доларів. Це тільки за офіційними даними. І оскільки зараз курс рубля не коливається, можна собі уявити, що кожного дня нові мільярди доларів направляються з цією метою. Так що говорити про те, що 2 мільярди доларів туди, 2 мільярди доларів сюди, це нічого для Росії не означає, було б теж, м'яко кажучи, перебільшеним. Однак, я б хотів би наголосити, що російське керівництво живе швидше пропагандистськими, ніж реальними державними інтересами. Кредити іншим країнам – це така собі телевізійна подушка безпеки. Тому що коли російський громадянин, якого звільнюють з роботи, який втрачає свої накопичення в рублях, який не може заплачувати кредити за машину і квартиру тощо, по телебаченню чує, що його країна все ж таки виділяє гроші Україні, чи Болівії, чи Білорусі, чи Кубі, він починає вірити, що в його власній країні все ж таки не все так погано, як йому
Віталій, але з іншого боку, люди, які втрачають працю, не можуть не звинувачувати в цьому свою владу. І я думаю, що тут багато людей будуть задавати запитання, чому тоді держава російська кредитує інших, а не власних громадян.
Тут є, дійсно, я з цим погоджуся, тут є певна вилка можливості, тому що ті люди, які вже втратили владу, вони, звичайно, не дуже будуть хвилюватися з приводу кредитів в іншій країні, не дуже будуть думати, що це покращить їх становище. Однак ті, хто зараз ще працює, вони не будуть вважати, що ситуація торкається саме їх, тому що не мов би в державі все стабільно настільки, що вона може кредитувати інші держави. Тобто це суто пропагандистський крок, тому що ми розуміємо, що якщо кредити Україні чи Білорусі можна ще вважати кредитами для впливу на пострадянського просторі, та кредити Болівії чи Кубі навряд чи можуть допомогти посиленню зовнішньополітичного впливу Російської Федерації, яка ніколи, принаймні в ситуації з Болівією, не була сильною країною в латиноамериканському континенті.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Програма «Свобода сьогодні» далі у випуску. Дедалі більше українців втрачають роботу. Які прогнози?
Нельзя сказати, що сьогодні колапс, і нельзя сказати, що сьогодні все остановилось.
500 євро і квиток додому обіцяє Чехія заробітчанам, які хочуть повернутися додому. Програма починає діяти сьогодні. Як гурт «Мандри» святкує ювілей у мандрах?
Нас кличе у мандри дорога.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А тема сьогоднішньої вечірньої свободи – чи візьме коаліція відповідальність за вихід з кризи в Україні? Наші гості – Олександр Чорноволенко, депутат Нунцівець та Валерій Писаренко – Бютівець. Не пропустіть. Кількість безробітних в Україні наближається до мільйона, і це не межа. За прогнозами Державного центру зайнятості, до кінця року число тих, хто опиниться на вулиці в Україні, сягне 3 мільйонів. Кого звільняють в першу чергу і де є вакансії? Про це Сашко Лащенко.
Якщо в Україні до кінця року справді буде 3 мільйони безробітних, це означає, що без заробітку опиниться практично кожен десятий працюючий. Директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький пояснив Радіо Свобода, як вирахували кількість тих, хто змушений шукати роботу.
Я думаю, що буде около 3 мільйонів в течение года, вот так надо сказать. На основании макропоказателей, заложенных в государственном бюджете, прогнозах безробіття 8,5-9% рівня економічного безробіття. Крім того, я вам хочу казати, що протягом січня 2009 року було працевлаштовано 39 300 осіб професіонально перенавчення проходили близько 41 тисячі людини. Так що життя йде. Нельзя сказати, що сьогодні колапс, і нельзя сказати, що сьогодні все остановилось.
При цьому пан Галицький додав, в останні місяці ринок праці в Україні завмер. Більше того, у січні та на початку лютого по Україні втрачено менше робочих вакансій, ніж наприкінці минулого року. Зі свого боку, експерти не виключають, що це лише затишше перед бурею, вже навесні безробітних ставатиме все більше. А в одному з найпотужніших промислових регіонів України на Дніпропетровщині число тих, хто опинився на вулиці, зростає безперервно. Докладніше про це кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Місяць тому близько 50 тисяч, зараз майже 60 тисяч. В умовах кризи число офіційно зареєстрованих безробітних на Дніпропетровщині невпинно зростає. Фахівці центрів зайнятості щодня реєструють до 500 людей, які втратили роботу. У паперах справжню причину звільнення, скорочення штату чи призупинення підприємств вказують одиницям. В основному за згодою сторін та за власним бажанням. Це означає допомогу з безробіття їм бачити не раніше, ніж за 3 місяці. Практично половина від тих, хто звернувся до служби зайнятості останнім часом, це молоді люди віком до 35 років. Третина мають повну або базову вищу освіту, амбітні, з досвідом роботи. А втім, вакансій для них обмаль. На одне робоче місце в регіоні зараз претендує 7 осіб. І ще місяць тому було 5. 35-річний Олександр працював менеджером із продажу імпортної техніки. З початком кризи втратив роботу і надію на погашення іпотечного кредиту.
Предлагали, їздив я в больницю, але так як у мене іпотека і 3000 гривень треба платити, відповідно, на 1500 на 2 я не соглашаюсь.
Говорити про те, що на Дніпропетровщині немає роботи, не можна. Однак у 14% вакансій роботодавці пропонують зарплату, яка є меншою за прожитковий мінімум. Лише 5% пропозицій із зарплатою на рівні середньої в області – 2 тисячі. Попитом користуються медсестри, охоронці, вантажники, прибиральники, двірники і навіть актори. А от банківським працівникам та менеджерам – зась. Керівник Ленінського райцентру зайнятості Людмила Шміт розповідає, в яких сферах найскладніше знайти роботу.
В основному це малий середній бізнес, банківська сфера, будівництво і всі предприятия, которые связаны со строительством, обслуживающими на эту отрасль.
Між тим, у центрах зайнятості демонструють оптимізм. З приходом весни прогнозують покращення клімату на ринку праці. І це попри те, що найближчим часом підприємства Дніпропетровщини збираються звільнити близько 3000 людей.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Проблема безробіття сьогодні загострюється і в Європейському Союзі. І от Чехія вирішила допомагати заробітчанам, які втратили роботу, повертатися на батьківщину. Вони можуть отримати безкоштовний квиток додому і 500 євро допомоги, якщо погодяться повернутися добровільно. Програма почала діяти сьогодні і стосується всіх, хто працює легально. Але чи будуть пакувати валізи українські заробітчани? Сергій приїхав до Чехії з Вінницької області кілька років тому. Тепер він переживає, що може втратити роботу на будівництві.
Скоротили людей, коснулося і мене, тому що зарплата набагато менше стала.
Чеський уряд підрахував, що через економічну кризу до кінця березня роботу втратять 12 тисяч іноземців. Нині легально в Чехії працює 285 тисяч заробітчан. Переважно це словаки, українці та в'єтнамці. А той, хто опинився без роботи і добровільно звернеться до чеської влади, може розраховувати на авіаквиток додому і 500 євро допомоги на дорослого та 250 євро на дитину до 15 років. Це не благодійність. Чехи підрахували, що їм дешевше допомогти іноземцям повернутися, ніж потім шукати нелегалів або ж навіть злочинців. Українське посольство в Чехії ще вивчає нововведення чеського уряду. Про це сказав Радіо Свобода радник посольства Андрій Стати.
Поки що важко щось сказати, тому що, я кажу, треба подивитися, як буде працювати ця програма.
Хоча така ідея добра, нею навряд чи зацікавиться багато українських заробітчан, каже Радіо Свобода Ганна Ванічкова, яка очолює громадську організацію «Скарб», а також займається оформленням документів для іноземців.
Моя думка, що це більш-менш відноситься до інших тих народностних меншин, ніж українців, тому що українці більш здібні для того, щоб вони собі самі знайшли роботу.
Заробітчанин Сергій також каже Радіо Свободи, що нова програма Чехії про добровільне повернення додому не для нього, навіть коли він втратить роботу.
Я зараз на Україні хочу. Я був 4 дні на свята новорічні. Я побачив, що там і як. Бардак побачив. А в саму першу чергу, може, я раніше не бачив завість людей, просто коли людей немає просто роботи. Люди злі просто на всіх.
Це Радіо Свобода. Приблизно 40% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що їхні близькі хочуть їхати на заробітки за кордон. Ще 20% говорять, що їхні рідні і друзі вже там. А зараз послухаємо перехожих на Хрещатику.
Ну, є знайомі, які бажають поїхати. Я сам працював в Португалії цілий рік. Хоч ми, емігранти, отримали половину зарплати, тобто 500 євро. За це 500 євро можна було місяць прожити, прогодувати сім'ю без проблем. Робота є, я поїхав би, ну, в мене сім'я тут, і виїхати звідси сім'єю важкувато. Моя рідна сестра в Італії працює вже 10 років.
Ні, ну, у нас тут все нормально. Дихати, так, да, але на заробітки у нас ніхто не їздив. Ну, зачем? Тут можна знайти роботу.
А як же? Звісно, хочуть. Разве так тут можно прожить на такие мизерные платни? Ну куди? Куди получится с визой? Много желающих.
Ні. Вот українка щира. Ну не знаю, що там шукати. Те ж саме. Ну хочеться, щоб тут була в Україні зарплата більша, а не їхати кудись. Хочеться, щоб в країні було гарно, а не їхати кудись чогось щастя шукати.
Мабуть, я. У мене є шанс в Норвегію попасти. Але ненадовго. Може, рік десь так. Тому що я тут в себе вдома.
Я сама іностранка, живу тут. Я бажаю Україну.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоїставшийся пологом став угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризис ударів і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Амін лакадима, імам гам дібарти квар аерев.
Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. 10 років тому на українському музичному обрії з'явилася група «Мандри», яка запалила слухачів мелодіями в етно-диско-стилі та стильними рок-баладами з традиційними українськими сюжетами. За ці роки гурт завоював свого слухача в Україні та поза її межами і став своєрідним музичним послом України у світі. Нині «Мандри» записують новий альбом, планують графік подорожей і готуються завоювати своє місце під віртуальним сонцем інтернету. Про це в матеріалі Богдани Костюк.
Нас кличе у мандри дорога. Нам грає чарівна струна.
Манди у ці дні перебувають у мандрах. Поміж Канадою та Україною, між концертом у Києві та етно-диско-вечіркою у Харкові. Засновник і соліст гурту Фома нічого дивного у цьому не знаходить. Адже саме прекрасне рятувало, рятує і рятуватиме світ від усіляких криз, розчарувань і песимістичних економічних прогнозів.
Часи ж змінюються, люди або гравці йдуть зі сцени назавжди, залишається в просторі лише щось добре, достойне, варте того, щоб залишитися.
І цим достойним для музикантів мандрів є українська пісня. Вічна, прекрасна, багатоголоса, вона заслуговує на світове визнання. Її популяризацією і займаються такі музиканти, як Олег Скрипка, Фома, Тарас Компаніченко. Фома, далі.
Загальна задача нашого цеху українських музикантів – показувати те, що є сьогодні цікавим в Україні. І воно є. Є таке молоде покоління, з'являється. Просто думаєш, єс, ось вони прийшли. І ти стаєш, слідкуєш уважно так, ось вони прийшли.
Фома пропонує зібрати на інтернет-полі аксакалів і молоде покоління українських музикантів і створити нон-стоп віртуальний фестиваль української пісні.
Треба це правильно подавати, робити український фестиваль, відкривати Україну для світу, для себе, відкривати Україну всередині країни і назовні.
Музиканти з мандрів переконані в успіху, адже нині за умов глобалізації і кризи людство вчиться оцінювати своє і шукати свої першоджерела серед іншого в автентичних музичних світах.
Ти цілий день смієшся, як дощик, біжиш вперед, мов срібний струмочок, швидка, як вітер у променях сонця весна.
Віримо в успіх і віримо в мандри. Це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Вечірня Свобода в ефірі. Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні у київській студії будуть Олександр Чорноволенко, народний депутат від НОНС, та Валерій Писаренко, народний депутат від БЮТ. І говоритимуть вони про таке, чи візьме на себе коаліція відповідальність за вихід України з економічної та політичної кризи. Про все це згодом за хвилин 5, а зараз новини у вигляді Марії Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. На початку коротко про головні події. Парламент має визначитися із датою виборів президента у березні. Пакистан відновлює шаріат у прикордонному з Афганістаном районі. У Росії різко скорочується промислове виробництво. Верховна Рада розгляне питання про призначення дати президентських виборів на першому пленарному тижні наступного місяця, заявив перший віцеспікер Олександр Лавринович. Відповідні проєкти постанов вже внесені до порядку денного Ради. Перший пленарний тиждень має відбутися із 3 по 6 березня. Арсеній Яценюк відмовився очолити Національний банк. Лідер фронту змін, народний депутат Арсеній Яценюк, відмовився стати головою Національного банку України. Про це повідомила прес-служба ініціативи Яценюка «Фронт змін». Він підтвердив, що секретаріат президента пропонував Яценюку зайняти посаду голови НБУ, однак лідер фронту змін вважає, що такі пропозиції є нічим іншим, як спробами політичних сил прибрати з дороги конкурента. Пакистан відновлює шаріат у прикордонному з Афганістаном районі. Місцева влада у Пакистані заявила, що вона має намір запровадити ісламський закон шаріату у долині Сват, що неподалік Афганістану, для того, щоб приборкати повстання під проводом бойовиків, пов'язаних із Талібаном. За повідомленням місцевої влади, дія усіх законів, що не відповідають суворому ісламському праву, буде призупинена у районах, що їх контролюють бойовики. Це рішення було ухвалено внаслідок переговорів із місцевим проталібанським лідером. Гіларі Клінтон вирушила у перше закордонне турне. Першою зупинкою в якості державного секретаря США буде Японія. Також Клінтон має відвідати Індонезію, Південну Корею та Китай. За очікуванням, Клінтон наголосить на зацікавленості Сполучених Штатів в азійському регіоні, проте не говоритиме про жодні значні зміни в американській зовнішній політиці. Раніше глави дипломатичних відомств США здійснювали свої перші поїздки до Європи чи на Близький Схід. В Росії різко скорочується промислове виробництво. Обсяг промислового виробництва в Росії у січні скоротився на 16% у порівнянні із минулим січнем, повідомила Федеральна служба статистики. Це найбільше падіння виробництва в Росії з жовтня 94-го року, коли спад у річному підрахунку склав 18%. Згідно із прогнозом Міністерства економіки Росії, загальний річний спад промислового виробництва може становити 6%. Виборчі органи Венесуели повідомляють, що нинішній глава держави Уго Чавес виграв референдум і може брати участь у наступних виборах.
La opción sí, 6 millones, 3000 electores.
Тих, хто сказав так, під час референдуму нараховується понад 6 мільйонів 300 тисяч. Це складає понад 54% від усіх учасників опитування. Ні, сказали понад 5 мільйонів громадян.
82
votos. Раніше Чавес не раз обіцяв, що керуватиме Венесуелою впродовж десятиліть, щоб довести до кінця соціалістичну революцію Венесуели. Венесуельська опозиція заявляє, що скасування обмежень на перебування при владі може призвести країну до диктатури. Сьогодні перед полуднем на сході Чеської Республіки зіштовхнулися два пасажирські поїзди. Кількість постраждалих перевищує 40 осіб. Із Праги повідомляє Оксана Беленська.
Два пасажирські поїзди, один з яких прямував до Острави, інший – в протилежну сторону, зіштовхнулись на одній колії неподалік станції Пашков. За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва чеської залізниці, винним в аварії є один з машиністів, який не зауважив червоне світло світофору і виїхав на зустріч іншому поїзду. При ударі було поранено 42 особи, троє з яких травмовані серйозно. Всім пораненим надана медична допомога.
Україні загрожує подальше падіння міжнародних рейтингів. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's допускає зниження рейтингів України через проблеми з виконанням умов угоди із Міжнародним валютним фондом. Минулого тижня з подібною заявою виступило міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings. Романе, у мене все.
Дякуємо, Марії, що за новини. Як бачимо, ось остання, вона говорить про те, що в Україні не все гаразд з економікою, знижуються і міжнародні рейтинги. Отже, говоримо сьогодні про кризу. Чи візьме на себе коаліція відповідальність за вихід України з економічної та політичної кризи? Питання, тобто відповідь на це питання дадуть Олександр Чорноволенко, народний депутат від НУНС. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Валерій Писаренко, народний депутат від БЮТ. Теж добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні британська Financial Times написала про Україну. Нічого доброго. Матеріал песимістичний. Україна на межі економічного краху, який може з ефектом доміно перекинутися на Захід, пише газета. Наприкінці минулого тижня спікер парламенту Володимир Литвин попередив, що криза загрожує змести усіх політиків хвилею народного обурення. Зрештою, фактор економічної кризи впевнено входить у щоденний лексикон українських політиків та стає інструментом політичних змагань. Лишається питання відповідальності. Зрозуміло, що у разі подолання кризи силами уряду Юлія Тимошенко збере усі можливі і неможливі дивіденди з цього напередодні президентських виборів. У разі провалу запалену бомбу невдачі перекидатимуть з рук в руки один одному геть усі. Найслабшим тут виглядає президент Віктор Ющенко. Далі тему продовжить Олексій Сімаков.
Затяжна економічна криза в Україні підігрівається не менш тривалою кризою політичною. І навпаки, хто зараз візьме в руки антикризовий вогнегасник, втратить довіру виборців, запевняють політологи. Тому йти на самопожертву ніхто не збирається, ні влада, ні опозиція. Та ще й в контексті майбутніх президентських виборів. Таке небажання змушує основних гравців перекладати відповідальність на плечі одне одного та імітувати боротьбу з кризою, що українці, власне, щодня спостерігають у ЗМІ. А це поглиблює кризу політичну. Президент нарікає прем'єру за економічну політику. Юлія Тимошенко у відповідь закидає Віктору Ющенку причетність до начебто валютних спекуляцій Нацбанку та просить її не заважати. Опозиція ж нічого не пропонуючи критикує всіх, а її поодинокі члени навіть самих себе, про що свідчить гучний конфлікт у партії регіонів. Коаліція готова лізти на амбразуру кризи, а уряд робить все для того, аби її здолати, запевняють у більшості. Проте опозиція скептично це сприймає. Нещодавня спроба звільнити уряд провалилася, і він працюватиме ще мінімум півроку, тому й відповідатиме по повній. Хто голосував за довіру Тимошенко, той відповідає за безлад державі, пояснюють ініціатори невдалого голосування партія регіонів. А відповідати разом з владою регіонали не хочуть, говорить депутат від фракції партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Коаліція зобов'язана брати на себе відповідальність за реалізацію влади в країні. Цей курс хибний, він призвів до таких тяжких наслідків. Опозиція може бути певною мірою притягнута до відповідальності в разі, якщо вона недостатньо активно протидіяла зловживанням влади. Опозиція не має реальних важелів і таким чином відповідальність на неї не поширюється.
А от політтехнолог Тарас Березовець вважає, що в Україні наразі взагалі відповідати нікому.
Немає тієї людини, яка могла виступити в ролі гіпотетичного арбітра. Очевидно, що в рік, коли визначається доля майбутнього переможця президентських виборів, серед ключових українських гравців не знайдеться того, хто би погодився поступитися власними амбіціями задля реалізації кінцевого сценарію.
А тим часом українську економіку не хвалять. Принаймні, міжнародні організації, які не балотуватимуться на українських виборах. Авторитетне міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило національний рейтинг України, а Міжнародний валютний фонд поки що відкладає надання Києву другого траншу у майже 2 мільярди доларів. Адже однією з умов надання кредиту був бездефіцитний кошторис. Умова не виконана, МВФ почекає. Так само почекають тисячі українців, які вже звикли до перманентної політичної кризи, яка до цього хоч і муляла око, але більш-менш компенсувалася зростанням економіки, яка зараз переживає не найкращі часи.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про таке, чи візьме на себе коаліція відповідальність за вихід України з економічної та політичної кризи. Олександр Чорноволенко та Валерій Писаренко в київській студії. І найперше питання, воно власне вже сформульовано. Чи готова коаліція брати на себе відповідальність, окрім відповідальності за створення коаліції?
Ну, перш за все, створення коаліції – це відповідальність за все, що відбувається в країні. Якщо такі складні часи певні політичні сили домовилися про те, що вони беруть на себе відповідальність, створюючи коаліцію, то значить, що вони бачать як можливість виходу з цієї кризи, так і не бачать інших політичних сил, які би могли це зробити. Іншої коаліції в Верховній Раді бути не може. Більше того, результати виборів навряд чи дали б набагато інший результат, а самі вибори – це був би ще один поштовх до посилення коаліції, тому до посилення кризи. Тому очевидно, що ну, все зроблено, як і має бути зроблено, і тут в цьому плані треба віддати належне.
А якщо буде провал економічний? Коаліція за це як відповідатиме?
Будь-який інший результат буде гірший. І якщо, скажімо, не була би створена коаліція, то всі ті політичні сили, які не змогли створити саме цю коаліцію, несли б значно більшу відповідальність саме за те, що не змогли створити.
Фактично
підвели український народ.
Ви ж не оперуєте зараз фактами. Ви припускаєте, що всі інші варіанти гірше. Ми нічого не знаємо. Якби при владі була партія регіонів, ми не знаємо, як би було. Може гірше, може ліпше.
Ну, очевидно, ми знаємо по тих протиріччях, які існують між партією регіонів і нинішніми учасниками коаліції, блоком Тимошенко і нашою Україною. Очевидно, що коаліція партії регіонів з обома цими силами була б настільки неприродною, що вона би діяла значно менш ефективно.
Валерій Писаренко, прошу.
Чи готові ми брати відповідальність? Звичайно, так. Ви знаєте, ми б не боролись за влади, не прийшли б до влади, якби ми були не готові на такі дії. Більш того, влада в нинішніх умовах – це фактично вогонь в руках, але не олімпійський вогонь, який передається, а вогонь, який може і руки опалити. Тому на сьогоднішній день крісло прем'єр-міністра, за яке відповідає парламентська більшість, це фактично електричний стілець для Юлії Тимошенко. І якби ми хотіли поборотися за рейтинги, ми б давно вже віддали ключі від Кабінету міністрів партії регіонів, яка хоча б зовні виглядає так, яка готова сьогодні боротися з кризою, але насправді до сьогодні опозиція нас може тільки звинувачувати в тому, що ми йдемо якимось курсом хибним. Але насправді у мене одне запитання, а яку альтернативу сьогодні опозиція може надати цьому хибному курсу?
До кого ви його ставите?
До своїх опонентів з партії регіонів.
Їх немає.
Так, їх немає, але я думаю, що у нас ще буде час подискутувати з цього приводу. Я можу за них відповісти, тому що ніякої альтернативи немає. А відповідальність ми сьогодні несемо і не хочемо і не будемо від неї відмовлятися.
Ну скажіть, що може бути ціною цієї відповідальності? У разі провалу економічної політики це буде відставка прем'єра, це буде суд над політичними силами, які утворили коаліцію. Що це буде?
Знаєте, я вам
це буде провал на наступних виборах президентських та парламентських. Я вас просто запитую, що для вас є ціна відповідальності в цій ситуації?
Я вам розповім одну історію. Ми колись ініціювали Пряме спілкування з виборцями, які хочуть брати участь в законотворчій роботі. І одною з таких ініціатив, яку люди передали нам для того, щоб ми розглянули в парламенті, був законопроект про відповідальність влади. Суть законопроекту була такою, що будь-яка особа, яка була при владі, на будь-якій посаді, вона апріорі, коли закінчувався її строк повноважень, вона визнавалась винною в кримінальному злочині. І після цього вона повинна піти під суд і під судом доказати, що вона не є злочинцем. Кожна особа при владі. Ось так от фактично сьогодні люди оцінюють діяльність кожної провладної особи.
Я вже презумпція невинності. Дивіться просто, щоб вам виборці не подарували справжній електричний стілець.
Я вам говорю про ініціативу виборців.
Цю тезу тепер повторюєте, можливо, вдало з вашого погляду, але
давайте говорити про те, яка
відповідальність
сьогодні лежить у політиків. Звичайно, і це вже сказав ваш оглядач, що відповідальністю політика, який знаходиться зараз при владі, буде його оцінка на наступних виборах. І враховуючи те, що вже менше, ніж через рік, основні політичні гравці будуть боротися за президентське крісло, то, звичайно, сьогодні наш лідер і наша політична сила, можливо, знаходиться в найгіршому стані, якщо оцінювати ситуацію з тим, що боротись з кризою зараз, це фактично, що з вогнегасником тушити, знаєте, не вогнегасника, а пам'ятаєте, як там було сказано, і пирогами, і сушеними грибами, палаюче море тушити. Ось на сьогоднішній день ніде в світі не вигадали рецепту або ліків від сьогоднішньої кризи. Ви дивіться, зараз показники США і Євросоюзу гірші за останні 30 років по безробіттю, по виробництву, по всіх соціальних показниках.
Сьогодні... Чекайте, ви не показуєте на Європейський Союз Сполучені Штати?
Ні, ви знаєте,
Барак Обама, здається, антикризовий план Барака Обами, скільки мільярдів доларів виділено для порятунку економіки?
Це вдруге виділено 800 мільярдів. Але не вперше, не вдруге, вони не допомогли Сполученим Штатам.
Юлії Тимошенко шукає закрити дірку в 5 мільярдів.
І подивіться, що кожного дня виходить в США, що всі компанії Сполучених Штатів Америки втрачають свою долю. Люди втрачають роботу, люди втрачають свої дома,
а
тому що нема за що платити.
Нормальна.
В Україні ситуація не така гірша, ніж
не
за
гірше.
США. Не гірша, ніж за США. От ви знаєте, в чому проблема сьогоднішніх наших засобів масової інформації? От ніхто не хоче говорити, а яка ситуація в світі? От хочеться поговорити, як погано нам живеться.
Ні,
невже
Господи,
то в Україні...
Я про відповідальність.
Невже то в Україні світова криза взялася десь тут у нас, чи під Києвом, чи десь, можливо, з Криму прийшла? Світова криза взялася з Сполучених Штатів Америки. І вона сьогодні турбує весь світ, не тільки Україну. І давайте говорити про те, що є у всьому світі. Тому що безробіття, яке в Україні сьогодні є, воно є також і в Сполучених Штатах, в Євросоюзі, і в Росії. В Росії, до речі, сьогодні найбільше безробіття з усіх країн світу, як було сьогодні визнано. І я можу перераховувати, що сьогоднішній стан світової економіки, він гірший за останні 80 років.
Ну, вам не 80 років. Розумієте, ви не знаєте, яка економіка була 80 років тому. Так, є, такі дані. Є. Не буду сперечатися, я просто хочу, щоб пан Чорноволенко теж відповів, що ж є відповідальністю. Тому що я так поставив питання, власне, яку ціну готові заплатити політичні сили, які взяли на себе відповідальність за створення коаліції у разі економічної
політичні
невдачі.
Сили, да, які взяли на себе відповідальність, ризикують тим, що на наступних виборах вони можуть програти. Це очевидно. От, але це не обов'язкове твердження, це можливо, але зовсім не обов'язково. Навіть в разі, якщо ситуація суттєво не покращиться, це при умові, що знайдуться якісь альтернативні проекти. Інша справа, що є великий ризик для всієї української держави, те, що вона втрачає свій авторитет в очах громадян України. От, і це значно більш небезпечно, чим перемога тимчасово тих чи інших політичних сил на виборах. Загроза самої державності України є, і це дуже серйозно. А з другого боку, ми повинні сказати, що нинішня ситуація, як ми її зараз бачимо, це ще не найгірший варіант. І відтак з такої кризи, от як зараз, і як вона от бачиться найближчі кілька місяців, то легко буде вийти восени, і ситуація має покращитися. Якщо нічого не відбудеться в світі серйозного, то, напевно, ми самі вийдемо з цієї ситуації, бо певні показники говорять про те, що ситуація починає виправлятися. У нас збалансувався торгівельний баланс, у нас почав експорт переважати над імпортом, тому прийняті правильні заходи по стимулюванню економіки. Я думаю, що далі це буде розкручуватися, і в результаті, можливо, ми прийдемо до більш раціональної економічної системи.
Але дефіцит бюджету є в 3%?
Дефіцит бюджету в 3% – це зовсім не трагедія. Дефіцит бюджету в 3% є у Франції, дефіцит бюджету в 3% завжди в Італії, за що її завжди лають. От, проблема не в дефіциті, проблема в тому, щоб ми не втратили свої ринки зовнішні, і відтак, в тому числі, за допомогою своїх протекціоністських дій, ми маємо зберегти ті зв'язки з іншими країнами світу, і ми маємо зберегти нашу промисловість, сільське господарство. Сільським господарством буде легше, бо, судячи з усього, Україна буде одна з небагатьох країн світу, де буде вдалий урожай. Так? Походить на те, що в всьому світі урожай буде кілька років
так,
дуже погано.
Ціни на соняшник впали на 65%, а так нічого.
Але обсяги соняшника значно більші. Вони зростуть по мірі того, як весь світ буде переживати. Зараз є великі проблеми в Китаї, в Аргентині. Тому в цілому ми не повинні казати, що ситуація аж надзвичайно
ні,
можна тривожна.
Себе заспокоювати, що ситуація не така страшна,
себе,
як могла бути.
Заспокоювати себе не треба.
Це ваше діло, вам нести відповідальність.
Треба робити дві прості речі. Перша річ – це максимально стимулювати платежоспроможний попит населення. Бажано, щоб це були товари, які виробляються в Україні. Тобто це більш таких незаможних верств населення. І друге – це стимулювати можливість розвитку української економіки з тієї частини, яка може потягнути все за собою. Це В українському випадку це житлове будівництво, бо в світі це класика, це автомобільна і житло, і будівельна промисловість. Автомобілі і будівництво, в Україні автомобілі будування не настільки розвинуто, а велика є потреба в новому житлі. Якщо держава зможе простимулювати нормальне оце житлове будівництво, при нормальному врожаї ми можемо пережити цей рік і на кінець року піде нормальне покращення.
Давайте подивимося на ситуацію з іншого боку, на що звернув увагу президент Ющенко, між іншим. При формуванні коаліції так, треба було говорити, ось коаліція, ви підтвердите більшість голосів, я не знаю, спроможні чи не спроможні, тому що ну, відомий факт, там без комуністів у вас не може бути вдалого голосування більшості. Не вистачає голосів. В самій більшості 226 немає. Та?
Де-факто. Ну, це не зовсім так. Різні голосування по-різному були. Це... Були ті голосування, де тільки трьома фракціями була більшість, причому в десяток голосів. Були там, де регіони підтримували, були, де комуністи. Це...
Ну, чиста більшість, коли проголосувала 226
голосів. В багатьох випадках, в більшості випадків ми приймали рішення «Наша Україна, бути блок Литвина».
І вистачило голосів?
Вистачало голосів, так.
Це за які питання ви так голосували?
Та, ну, багато було питань. Більше половини питань саме так проходило.
Якась новина. Ну, тому що, принаймні, бути Рибаков не голосували, то у вас не було вже в більшості голосів. Розумієте, можна йти далі.
А Литвина фракція?
І єдиний центр.
Правильно, 10 чоловік разом з Бутом Рибаковим, 8 єдиний центр і 10.
Ми рахували колись тут про коаліцію, не вистачає 226 голосів.
Та вистачає так... в різних
Добре,
випадках.
Хай так буде.
Нема з собою розкладу голосування.
Чому, на те, на що звернув увагу президент, чому не відбулося затвердження прем'єр-міністра після формування коаліції? Ну, власне, з цим він пішов у Конституційний суд.
Подивимося, що суд скаже.
Да, дозвольте, я просто мені здається, ми кудись не туди зайшли. Адже є коаліція, немає. Подивіться результати голосування. 80% питань затверджуються більш 300 голосами. Всі голосують. Є виключно політичні питання, такі як там питання кадрові, такі як питання, які потрібні коаліції.
Розумію, що вам незручно говорити про те, чи є,
просто,
чи немає коаліції.
Я коли я з вами розмовляю,
ви мені говорите про 300 голосів.
Мені на це нагадує таку, знаєте, одну присказку, що песиміст з двох зол обирає обидва.
Ви не хочете поговорити
про те, чим займається зараз, наприклад, Верховна Рада Кабінет міністрів, борючись з кризою.
Ні.
От давайте про це поговоримо.
Валерій Писаренко, ми вас почули теж, і я почув пана Чорноволенка, що все добре, ми вийдемо з кризи. Я це почув.
Ви бачите чому сьогодні брак голосів в парламенті? Подивіться,
так, 99 питань... Так, є брак голосів відсоток, у коаліції.
99% питань голосуються сьогодні в Верховній Раді. Подивіться хоча б один день голосування в парламенті. Всі законопроекти приймаються.
Я про інше запитав про те, на що звернув увагу президент. Чому не відбулося затвердження прем'єр-міністра при утворенні нової коаліції?
Це не потрібно за Конституцією. Нехай президент, якщо його щось турбує, йде до Конституційного суду, отримує роз'яснення. Сьогодні Конституція не передбачає необхідності подання повторно прем'єр-міністра, при тому, коли змінилася коаліція. Якщо коаліцію влаштовує цей прем'єр-міністр, ми працюємо. Ніхто ж не сказав, що у нас не влаштовує прем'єр-міністр Тимошенко. Ми працюємо далі з цим прем'єр-міністром. Якщо пану Ющенка хочеться його переобрати, то ми можемо це зробити. Але Конституція не потребує такого голосування. І ми не хочемо під кожну примху президента танцювати у нього на Банковій. Нехай цим займається будь-хто інший, хто для себе вважається за потрібним. Ми будемо працювати. Сьогодні фінансова криза, і нам потрібно працювати в тому русі, який задає Кабінет міністрів. Для цього давайте говорити, які є сьогодні у нас плани для
боротьби. Як ви вважаєте, якщо Конституційний суд скаже своє рішення, що так треба перезатверджувати прем'єра, перевисувати прем'єра у разі створення коаліції, там чи буде готова коаліція підтримати кандидатуру, скажімо, Юлії Володимирівни Тимошенко на прем'єр-міністра?
Я нічого страшного в цьому не бачу.
Я питаю, чи буде готова коаліція проголосувати більшістю голосів?
Буде.
Дивіться, в коаліції сьогодні 247 голосів. Ну які питання про те, буде, не буде? Скаже Конституційний суд, треба голосувати. Проголосуємо. Сьогодні у нас на порядку денному боротьба з фінансово-економічною кризою. То президент нехай грається в собі там в якісь свої ігри. Ми сьогодні хочемо з вами поговорити про те, щоб люди почули, що сьогодні політики не сидять, а вони працюють. Сьогодні кожного дня проходять десятки нарад з питання боротьби з фінансовою кризою. Після цього ми отримуємо десятки законопроєктів від Кабінету міністрів і по ним працюємо в залі сесійні. Ось на цей сесійний тиждень у нас більше 100 законопроєктів тільки з питань, що будуть стосуватися фінансової кризи.
Ну, давайте я вам дам от приклад, що зробила група «За Україну» про президентську, коли поставили питання про недовіру. Вона не голосувала. Точно так же вони проголосують за Тимошенко ще раз, як за прем'єра.
Ви переконані?
Ну, абсолютно. Щоб... А що їм залишається робити?
Я не знаю.
Я взагалі не розумію, навіщо президенту це піднімати це питання.
Я запитую вас елементарну річ. Якщо Конституційний суд вирішить, що треба переобирати прем'єра.
Переоберемо.
Ну, от, власне,
буде той самий прем'єр, але мені ще раз проголосовано.
Чи президента мені бачите, чи працівника секретаріату, чи песиміста, так найбільше
тоді питання задаємо. Ні,
найбільше песиміст тоді Литвин, який сказав, що у разі невдачі, то народ всіх змете. Це не я сказав, це ви сказали.
А знаєте чому? Тому що ми з вами постійно розмовляємо про одне і те ж. Які кадрові зміни? Скільки голосів те набере? Скільки голосів це? А чи будемо ми голосувати за зміну прем'єр-міністра? А хто, які рейтинги поб'є? Коли, подивіться, що в світі говориться. Перша новина – це економічна новина. Друга новина – це нарада в Кабміні. Третя – це що зробив парламент для боротьби з кризою. У нас в Україні вакуум таких новин. Тому що у нас обговорюється лише одне. Ага, Пінзеник подав відставку. Що тепер робити? Що робити? Призначати нового міністра. Ага, скільки голосів отримає? Чи проголосують ті, чи ті? Я вам говорю про те, що сьогодні потрібно людям давати надію на завтрашній день. Потрібно говорити
так,
про
давайте.
Те, як будуть народжуватись нові робочі місця.
Дозвольте, я дам надію на майбутнє.
Давайте. Хто вам перешкоджає? Ви
привели прекрасний приклад Литвина. Чому Литвин так каже? В нього такий от є досвід, шок великий. Він ці події вже переживав двічі. Один раз в 91-му, другий в 2004-му. І дивіться, як добре Литвину. І Україні стало краще, ніж в 91-му.
Так, ви так вважаєте.
Так що надія завжди є.
Як ви вважаєте...
Але який шок у нього був в ті роки?
Дивіться, ну, я не даремно згадав про президентські вибори, до яких лишається, ну, фактично рік, так? І тут треба досить чітко прорахувати всі свої кроки. Я ж згадав про це, що у разі подолання економічної кризи, ну, дай Бог, ніхто ж не заперечує, то дивіденди збирає прем'єр. Тут вже не можна назвати, що це стілець електричний. Насправді, тому що ти отримуєш найбільший бонус, який можна лише. Це люди побачать в тобі політика, який здатен фактично вивести країну з кризи. Але чи задумувалися ви, який є запас міцності у виборців терпіти? Ну, ситуація насправді, хоч ви говорите, що не все так погано, але ситуація погана в Україні. Зростає безробіття, зменшується платоспроможність населення, люди втрачають реальні доходи. Запас міцності. Розраховували ви свого виборця чи ні?
Ну, люди розумні, вони повинні розуміти, що всі інші на цій посаді гірші, ніж Тимошенко. Це очевидно були би. Тому в цій ситуації...
Ну,
по слабаки вони в порівнянні з нею. Ну, по характеру, по всьому.
Віктор
по вдачі.
Федорович, Віктор Федорович Янукович,
ну,
слабак.
Віктор Федорович Янукович, слабак, навіть порівняння з Віктором Андрійовичем повний. Згадайте, як Віктор Федорович став президентом у 2004 році, а потім робив вправи перед телебаченням. А може не варто цього говорити, що я став президентом? Ну, Юрій Володимирович так би ніколи не сказав. І Віктор Андрійович такого б ніколи не сказав. І Литвин би такого не сказав. Якраз в цьому плані у Януковича найслабший.
Запас міцності. Я хочу сказати про запас міцності. Ми тут переконані, що ми лише можемо своїми справами довести людям, що Юлія Володимирович Тимошенко – це єдиний політик, який сьогодні зможе змінити ситуацію на краще. Все. Більше нічого ми не говоримо. Віктор Федорович має свої професійні здібності, свої ознаки. Дай Бог, щоб вони використовувались в мирний час і на радість людям. Сьогодні, на жаль, партія регіонів не додає країні жодного плюсу і не хоче брати участь ні в допомозі Кабінету міністрів в боротьбі з кризою, ні в парламенті. Але це на їх буде долі. Вони вважають, що що якщо вони не займаються справою боротьби з кризою, то їх рейтинги залишаться такими, що це дозволить їм виграти вибори.
Регіонів, ви ж бачите, внутрішня криза. Вона пов'язана так само і з фінансами.
Я з вами згоден. Це, ви знаєте, це її стратегія, я не буду її зараз обговорювати. У нас на порядку денному це вихід і вивід країни з кризи. Ми розуміємо, що нам потрібно врятувати людину, яка сьогодні виявилась беззахисною.
Я кажу, чи прораховували ви запас міцності? Я ваші задачі зрозумів.
Я не знаю, що таке запас міцності. Запас міцності, от ви можете...
Це терпіння людей. Люди не можуть терпіти вічно. Ви можете їм говорити все добре, ви можете їх переконувати, що все добре. Ви можете про це сказати раз, два, три, мільйон разів. Але є реалії життя, розумієте? Ну, підіть в магазин, ну, зрештою, подивіться на півпорожні полиці. Тому що зникають товари.
Не треба говорити, як наш політичний опонент. Я ходжу в магазин так само, як і ви ходите. Я так само ходжу в магазин. Не треба тут розповідати, хто більше ходить.
Та я запитую
хто
вас про запас
я вам говорю,
людей,
що запас міцності, це немає такого критерію. Ні в математиці, ніде. І ви не можете розраховувати, скільки люди будуть терпіти і фінансову кризу. І те, що політики не завжди можуть запропонувати їм вихід з цієї кризи. Ось що я вам говорю. А якщо ви хочете розуміти, яким чином будемо виходити, з цієї кризи, то давайте присвятимо цьому передачу, а не розмови про політику.
Дякую вам за участь в програмі. Олександр Чорноволенко від «Анонс» та Валерій Писаренко.
Ні, це не я казав.
Від «Бют».
Я казав, якщо зараз
бажаю,
не буде запасу
міцності,
це буде катастрофа.
Я бажаю вам успіхів, а ви слухали.